gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Hale ba, aurrera segitze aldera, prest dugu goizeko 10:30 minutu pasatxo direnean, gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Eta horretarako, amaustero behin gertatzen dene bezala gaurkoan ere, ba, horrela da, Josu, Larrinaga aspaldiko laguna, irrati honetako aspaldiko kolaboratzailea baita, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa etorri da, guena propio gure estudioetara. Josu, egunon, ongi etorri. Bueno, gaur gai zabala dugu ego Euskal Herriko ibaien egoerari buruz. Hor dirudienez ikerketak oro harresan da ikerketak egiten ditu Eusko Jaurlaritzaren erakunderen batek, Nafarroako gobernuak ere bere partetik egiten ditu Euskal Herrian ditugun 11 hainbat eta hainbat ibaiek eta errekastuek eta bizi duten egoera horren inguruan. Ez dakit, nolabait eta azteko nahi baldin baduzu atzera joanik denporan ibaiak eta segurazki kutsatzen hasiko ziren gure inguruan industrializazioarekin batera, ez? 19. mendiaren azkenetan, edo...
Bai, horrela da, ez da, industrializazioarekin batera gainera ematen da urbanizazio handia, eta urbanizazio horrekin nolabait ibaiak dira ardatza, ez da, ibaien inguruan... egokitzen dira etxeak eta egokitzen dira industriak, olak, eta fijatzen bagara, segurazki momentu horretako bueno, kultura edo kultura oker bat edo ez dakit nola ditu, baina urte askotan zehar apurtxo bat ja adinean gaudenok ezagutu dugu herriak eta antolatzen ziren eraikitzen ziren ibaiari bizkarra emanda nolabait, ez da? Edo bizkarra emanda nolabait ibaia azkenean estolda hundia moduan konsideratzen zelako, ez da? Ara joaten ziren industriako izuriketak, baina bebai etxetako hori urzikin guztiak ere nolabait ibaian zeukaten azken helburua, ez da? Eta orduan zentsurretan horre egonda kutsadura hundia bizentsuetan, ez da? Dudarik ez industriaren kutsadura izan da handiena, ez da? Nolabait beste kutsadura hori, hau da, etxetatik duana eta printzipioz ez litzateke hain kezkagarria izan beharko, segurazki hori gaine oso prozesu historiko geldoa eta luzea izan da, ba, jendea ba, etxea antolatzen zuenean, ba, nola baitere behar zuen konponbide bat bera eta bere ganadoaren txizak eta kakak nola bait gestionatzeko, eta hori ba, beti zen nola baita alako ubidetxo bat eta errekan bukatzen zuena. Erreka berak, ibaia berak, bazeukalako ahalmena nola baita hori arazteko, ez da hori garbitzeko, depurazioa egiteko metaketarekin eta etxeetan orain erabiltzen ditugun beste produktu batzuekin, batez be garbigailuetan eta ba hor sortzen dira problemak eta hor ere ja ibaia berak ezin du hori arazi eta horregatik orain behar dira araztegiak eta nolabait ere horretan instituzioek pauso sendoak eman dituzte azken urteotan eta araztegiak eraikitzen badoaz leku askotan eta nolabait hori gure etxeetako urak garbitzeko arazteko, ezta? Eta gero zegoen hori esandakoa industriaren kutsadura handia eta askoz ere problema handiago ematen zuen, ezta? Hemen justo orain mikrofonotan gauden biok uste dut hasi egin ginela paperola zegoen inguruetan eta orduan zer esanik ez zer zenbat esateko eduki genezaken, ezta? Ba nola ziren alako ba, Ibai Zabal edo Kadagua edo hainbat eta hainbat ibaia batez be segurazki kutsadurarik hori kutsakorrena eta mingarriena paperolena izan da, ez da, hor, ikusten genituen ibaiak beltza eta sekulako irla flotante txuriak eta nolabait zera pitzaz egindakoa eta askotan haizea jotzen zuenean bitxori altzaten zela eta emoten zuen udan elurra egiten zuela eta alako irudiak irudin azkagarriak pairatu genituen entzako, ezta? Baina hori izan zen nolabait paperolen eredentzia eta bueno, gero beste kutsadura agian ezain ikusgarriak, baina bezain kutsakorrak edo gehiago ere egon dira nolabait industria, gure industrializazioan, ezta? Industria hori nolabait desagertu edo birmoldatu den neurrian ere problemazko konpondu izan dira berez, ezta? Kasu batzuetan ere egia da batez be Europatik sortutako arautegiek markatu dituzela eta halako fabrika batzuk araztegiak edo prozesuak asmatu behar izan dituzte propio nolabait eure sorturiko problemak konpontzeko, ezta? Baina kasu askotan nolait arautegi horrek ekarri izan duena izan da fabrika horiek iztea edo hirugarren mundura deitzen den horretara bidaltzea hango ibaiak eta kutsatzen segitzeko, nolait hori izan da prozesua, ezta, azken urteotan.
Hor kutsadura, bueno, lekuan lekuko suposatzen du sasoi ezberdinetan eta zizela kutsadura ibaiaren Bizkaia importanteenetarikoa den horretan basauri edo galdakaotik itsasadarreraino lehenagoko kutsadura izango zen. Lehen aipatu duzu gure inguruan Durangaldean adibidez gu umeak eta ginela duela 40-45 urte hango erreketan eta bainatzen ginen eta erreketara joaten ginen amuarrainetan eskailoak eta zeuden kangrejoak ere bai, sarruak eta angilak ere bai, eta hori niko horatzen dut 70garren hamarkadan edo desagertu egin zirela, aipatu dituzun bitx eta aparrez bete zirelako errekak eta gu bainatzen ginen lekuak, ba guztiz kutsatuta geratu ziren, eta gero suposatzen dut sasoi horretan hasi zirela instituzioak, Pizka Bizkaiko diputazioa sasoiaretan eta nola baiteko neurriak jarri nahian, baina emankorrak izan ziren edo...
Lehenengo urte horietan nik uste dut zeo zer egingo zuten, baina ni horatzen naiz hori Aranguringo paperola eta gero ja nola bai transizioen eta 80garren hamarkadan hor sortutako kutsadura eta talde batzuk eta persona batzuk aztertzen hasi zirenean eta ba orduan askotan deskubritzen zen fabrika horiek hola horiek ezakotela ez da jarduerarako lizentziarik ere, osea urte horietan horiek ziren jaunda jabe plegoa sortzen zuten, boterearekiko oso harreman estuak zituzten, eta orduan, nolabait, udalek eta diputazioek eta momentu horretan oso botere gutxi zeukaten hoien kontraritzeko, hoien kontra edo hoiei eskatzeko minimo batzuk, ezta, eta orduan, horrela antolatu zen industria, nolabait, hau zen hori, eurek markatzen zuten legea, eta nolabait, zentzu horretan, gainera esan behar da, gero, leku askotan gertatu izan da nolabait jendea eskatu izan dituenean orain Muskizen daukago horren adibide bat, ezta, bai, Petronorrekin, ezta, Petronor hor kokatu zen, kokatu ziren moduan, eta orain ere, ikusten ari gara nola aldatzen ari direla legea propio nola aitorko jarduera mantendu alizateko, nez, eta kosta legeak zeharo debekatu Petronorrek hor segitzea, ezta, baina gainera hori, nola baita kritikak eta, ekologismoaren sensibilidadetik edo bakarrik hori nolabait kalte guzti horiek pairatzen dituen jendearen aldetik nolabaiteko sensibilidade altzatu danean horren kontra lehenengo momentu batzuetan 80garren hamarkadan eta industria horiek eta birmoldaketaren prozeso osoa jasotzen ari zirenean langileak beraiek izan dira nolabait sensibilitate horien kontra altzatu direnak, ezta, euren lanpostua ere nolabait arriskuan ikusi zutenean, ezta, hori izan da nolabait industrializazioaren alde bikoitza, ezta, alde batetik hori sekulako kaltea sortu dituzten inguruan, baina beste alde batetik ere, nolabait herriak beraiek egin dituzte diren moduan, ezta, industriak egin dituzte herriak askotan, eta herrietan bizi den jendea ere askotan industriak nolabait egin dute edo industriek jende hori formateatu dute nolabait, ezta? Eta orduan azkenean, hori izan da gainera kultur industriala betikoa hemen, ezta? Hau da lanak ere bizitza osorako zirenean eta nolabait langilea bere enpresarekin ezkontzen zanean, nolabait, hau da bizitza osorako alako fideltasunak ere eratzen ziren eta gero hori ere izan da nolabaiteko problema handi bat, ezta? Nik esango nuke ja gaur hori Muskizeko kasua oso adierazgarria da zentsurretan, izan bada herria nolabait industria handi batek zeharo formateatuta izan dena izan da Muskiz, ezta, Petronorrek egindakoa eta momentu honetan oso sensibilizazio handia dago Petronorrek dakartzan kalteen kontra, ezta, eta zentzu horretan horrek adierazten du garaiak aldatu direla, mentalidadeak aldatu direla eta aldaketa horrekin batera etorri dira ere instituzioen aldetik aldaketak eta arautegiak eta nolabait eta euren indartzea bebai halako industriari halako aldaketak eskatzeko, ez da.
Eta une honetan Josu Hego Euskal Herriko ibaien eta erreken eta fotorokor bat egingo bagenu, ze konklusio atera genezak edo ze ikusiko genuke?
Hombre, ba, esan dakoa ez da, bueno, horre, aipagai daukagun informazionetan berria egunkariak ekarri zuen bestegunen informazio zabal bat, eta hor hegoaldeko mapa bat agertzen da, eta koloretan agertzen dira ibaiak eta ibaien egoera, bakarrik ematen dira hor datuak uraren kalitateari buruzkoak, ez da? Eta hori, ba, urdina da nolabait seinale onaren zea, eta ikusten dugu Nafarroa ia osoan urdina dela nagusi, nolabait kokaera industrialak edo dauden lekuak kenduta. Gipuzkoa eta Bizkaia aldera jotzen badugu eta Arabara ere nolabait, ba hori, ba, gutxi gora bera industria gune handiak dauden lekuetan, ba ondino kolore gorri eta gorrizka asko ikusten dira, hori da seinalea gauzak txarto daudela, ezta? Kolore gorri horiek izan daitezke industria aldetik eta bebai nolabait metatze urbanoaren aldetik, ezta? Esan dakoa, lehen nolabait logikoa zen edo bueno edo horrela kontsideratzen zen, ezta? Ibaia ere izan ziteken herriko estolda nagusia, hau da ursikin guztiak ba ibaira joan zitezela eta ibaia berak konponduko zuen hori nolabait, eta hori nolabait ere posible zen, baina gaur egungo hori gure etzetako urak askoz txikinago doaz lehen baino, ba hori produktu kimiko asko erabiltzen dugulako, batez be garbigailuetan eta bar, ezta? Horretan, bueno, Bizkaiko kasua daukagu, baina oroar da, ez da? Hemen Bizkaian eratu den instituzioek bultzatu duten nolabait antolaketa forma partzuergo famatua da, ur partzuergoa, Bilbao Bizkaia ur partzuergoa deitzen den hori, eta partzuergo horrek ba, udalak partzuergo barrura sartzen direnean, ba, sartzen ditu udalak bere planifikazioan urak bai ur hornikuntza emateko, hori nahiko erraza da, eta bai uren araztea egiteko, ez da? Gu nolabait hiritar moduan beste batzuetan hemen aipatu dugu, ezta? Sartzen gure udala partzuergoan sartzen danean hasten gara pagatzen gastatzen dugun uragatik ordaintzen dugun dirua, bikoitza ordaintzen dugu, beste partea ordaintzen dugu urak araziak izango direla ziurtatzeko, baina partzuergoak ziurtatzen du hori obren ritmoa ailegatzen danean. Orduan, leku batzuetan araztegiak eta kokatu dira Bizkaian, eta orduan uren kalitatea asko altuago da, eta beste leku batzuetan ondino ez da heldu programa hori bere burura, eta orduan ondino asko zikinago daude nolabait hori etxeak eta urbanizazioak eragiten dituen kaltengatik, ez da? Bueno, araztegi horiek ere ez dira perfektua, baina bai egia da leku askotan oso orain batez ben egoan begiratzen badu ibaietara eta uretara egun hauetan apurtxo bat orain elurren aportazioa daukatela eta ur hori ba ezagutu ditugun ibai horiek, ibai Zabal edo Kadagua edo alakoak zeharo zikinak harrigarria da zenolako gardentasuna eta zenolako garbitasuna darien, naiz eta gero egon daitezken hor kutsadurak, ez da? Baina oso harrigarria da aldaketa zentzu horretan eta nolabait hori, ba, alde batetik industria desagertu delako edo industria nolabait ja ba, bideratuta dagoelako, eta gero ba, etxeku urak garbitzeko araztegiak kokatu direlako. Beste gauza bada, bueno, hori nolabait oso prozesu garestia dela, oso komplikatua, eta gainera bueno, ba, nolabait lujoa dela ere etxean uraren erabilpena egiten duguna, ezta? Sekulako urpilo bat gastatzen dugu, eta urpilo bat kutsatzen dugu momentu batetik bestera, ezta? Ba, adibidez, bomba sakatu edo bombatik tiratu edo nolabait komuna erabiltzen dugun bakoitzean urpilo bat ordura arte zeharo garbia eta gainera depuratua ere izan dena daukagu horre gure zera tutuetan eta botoia sakatuta edo katetik tiratuta litropilo bat kutsatuta bilakatu dugu kutsatuta dagoen sarera doalako eta hori berriro arazi behar da eta bueno horrela bizi gara eta nolait ikusi beharko da ba, aldaketa klimatikoarekin eta desertifikazio prozesuekin eta ba, urrengo belaunaldiek halako lujuzko erabilpena egin ahal izango duten edo beste motatako ereduetara joan beharko diren edo bueltatu beharko diren, ezta? Baina hori da gure panorama eta zentzu horretan esan behar da, ez dagoela egoera hain txarto edo behintzat hobetze bidean doala. Beste gauza bada, ibaiek eta pairatzen dituzten beste motatako erasoak ikerketa honetan kontutan hartzen ez direnak, ezta? Eta batez be, adibidez, orain mapa aipatzen ari garela Nafarroan Itoiz aldera begiratzen duzu eta hor egoera uretakoa oso ona da, ezta? Baina behitu zen olako problema handia dagoen horrez, da? Eta orokorrean, ibaiek segurazki gaur egun pairatzen duten problema handia da artifizializazioa da, edo batez be, ertzetako artifizializazioa, ez da? Egin diren ubideratzeak, askotan nolait, uholdeak aurre ikusteko aitzakian, leku askotan, hemen Bizkaian ere, momentu honetan, bultzatzen ari dira alako ubideratze asko, leku askotan, ibaietako ertzak porlanez betetzen diren, harriaz betetzen diren eta zeharo artifizializatu egiten dira eta askotan hori izaten da alako zerak aurre ikusteko da, baina benetan da ibaietako ertzeetan eta urbanizazioarekin segitu alizateko, ez da? Momentu honetan Jaurlaritzak aprobatu zuen orain dela urte batzuk aprobatu zuen lege bat zeinak esaten duen hori ibaien ertzeetan ezin dela eraiki ez badagola ziurtasunik hor ez dela egongo uolderik gutxi gora bera, hor markatzen dira distantzia batzuk, eta nola lur hoiek dira ondino espekulaziorako interesgarrienak, momentu honetan leku askotan ikusten ari gara zelan ubideratzen diren ibaiak, zelan artifizializatu egiten diren, nola baita hori, irigintza zabalpenarekin eta eraikitzekin segitzeko, eta hori ere da problema larri bat, eta nola baita hori ere azpimarratu behar da, ez da.
Beraz, olako ikerketetan normalean edo gehien bat agertzen dena, aipatu duzun bezala da, uraren kalitateari buruzko datuak dira agertzen direna, baina gero badaude, ertzetik eta beste zenbait gauza kontuan hartu beharko liratekenak, ez?
Hori da, nolabait benetan hori da, ibaia nolabait ekosistema bat baldin bada, ere hori ertzak eta ertzetan dagoen landaredia eta dagoen fauna, ez da, dauden animaliak eta ere kontutan hartu beharko lirateke eta horretan ere, problema handiak daude leku askotan, batez be hori urbanizazioarekin harremanduta, ez da.
Horre mapari erreparatuta, lehen, komentatzen egon izan garen apiska bat eta aipatu duzu zunerezala Bizkaia, Gipuzkoan eta Arabako zati handi batean eta kolore hori eta gorriak nabarmentzen dira, Nafarroan aldiz oso gutxi, eta ni gehatu izan naiz pizka bat horrela harrituta moduan Ebro ibaia markatuta dago, horren Nafarroa eta Arriojaren muga hori egiten duen zati horretan, Arabako parte bat ere hartuta, eta guztiz urdin agertzen da Ebro. Ebro ibaia, eta ematen du, hori ez dela posible, ez da,
uraren. Bai, horrela da, ez da, segurazki zati horretan, uraren kalitatea ona delako, ez da, lehen komentatzen genuen mikrofonetik kanpo, apurzo bat gorago kontutan hartuko balitz bere egoera, horre Burgos aldean, Garoña aldean, segurazki uraren kalitatea bera ere ez da inone izango, askozaz behar luken, baina askozaz beroago egongo delako, ez da, hori, zentral nuklearrak erabiltzen du ur hori bere zirkuituak eta osteko, eta bueltatzen denean, behar dena, baino askozaz beroago dago urrori, gero, klaro, berantza doan neurrian hori badoa berriro moteltzen, ez da? Eta, klaro, zer esanik ez, azpurtso bat beherago ere, edo jadanik Katalunia aldean dagoenean kontutan hartuko balitz ere ikusiko genuke industrializazioarekin eta nekazaritza industrialaren eraginez Ebroren egoera askozaz problematikoagoa dela, ez da? Eta hori, esan dakoa, ez da? Hor Ebro eta bere inguruan dagoen sistema osoa, nolabait, azterketa holistiko bat edo gutxi gora bera faktore guztiak kontutan hartu nahi izan dituen ikerketa bat egingo balitz, dauden zera guztiak, ez da? Presa guztiak eta kontutan hartu beharko lirateke, eta orduan ikusiko genuke horregon den artifizializazio prozesua eta industrializazio prozesua azkenean oso larria izan dela, ez da.
Orain arte azkeneko urteetan kutsadurarako zerik nabarmenena industriak eragindakoa izan da, nolabait esan kalterik handiena egin izan diena erreken urei, kaka guztiak industria sortutako produktu guztiak bota egin direlako nola inolako kupidari gabe erreketara, araztegietako sasoia heldu arte, beste konzientziazio txiki bat heldu arte, gaur egungo gizarteak baditu kutsagarria diren produktu berriak sortzen ari direnak momentu honetan arriskutsuak eta izan litezkenak.
Bueno, alde batetik lehen ere aipatu dugu mikrofonetik kanpo, igual orain ikusgarriago dagoela, ezta? Baina nekazaritza industriala oso metatzen den lekuetan, Karrantzako Aranan adibidez ikusten da ere mapa horretan zelan gorrizka dagoen ibaia edo beste leku batzuetan, hor sortzen dira ere ba kutsadura larriak, ezta? Naiz eta hain ikusgarriak ez diren. Eta gero, pues hor dago nolabait hori, esandako ezta, etxeetan gero eta teknifikatuago bizi garela, gero eta askotan produktu kimiko, ba hori, kutsakorrak eta erabiltzen ditugu inolako kontroli gabe, ezta, garbigailuetan eta zera, ba hor ere, horretan hori araztegietara doa eta nolabait kontrolatuta dago, ezta. Eta gero, ba hor dago metal astunen erabilpena, askotan guk etxean manejatzen ditugun hainbat trabankulutan eta eta kontu berri hauetan informatikoetan eta ba hor pilo bat erabiltzen dira, ba ondino efektuak eta ezagutzen ez direne, ondo ezagutzen ez direne hori metalak eta erabiltzen dira, eta horren inguruan oso oso azterketa gutxi dago, ezta, baina adibidez hori agertzen ari dira, eta nolabait hori trabankulu informatiko guztiak ematen du badela kontu bat oso oso bueno, garbia, eta baina adibidez daukaten zera bueno, berritze erritmoa, hau da, oso gutxi irauten dute alako aparatuek, ez da, alako gailuek, eta berehala aldatu behar dira, eta bueno, nolabait hori guk normalean jendea eramaten du garbigunetara, eta nere prozesatzen dituzte, ez da, baina hor sortzen dituzte, kantidadean oso txikiak diren sustantzia kutsakorrak agertzen dira, eta nolabait ere trataera garestia daukat, ezta, eta bueno, ba, gainera leku askotatik pilatzen dira segurazki alako kontrolatzeko gatzak diren kontuak, ezta, hori alde horretatik nolabait hor segurazki jakin gabe eta sortzen ari gara ere ba kutsadura modu berriak, ezta? Eta gero beste hausnarketa bat etxeetan, eta ez dauka nolabait harreman zuzenik ibaiekin, baina sortzen dugun azkenean kutsadura handia ere gero eta gehiago erabiltzen dugu segurazki energia, ezta? Edo gero eta energia gehiago erabiltzen dugu, eta gainera erabilpen arraru askotarako, ezta? Ba bueno, ez dakit, hortza garbitzeko ere orain batzutan jende askok erabiltzen dugu zera elektrikoa, ezta? Edo eta bueno, horre askotan hemen ere hitz egiten dugu zentral termikoi buruz eta zentral nuklearri buruz, eta nolait, ba hori ere nolait hor dagoen ausnarketa, ez da, etxe gero eta teknifikatuagoetan bizi gara, nolait pentsatzen dugu ura beti ailegatuko zaigula txorrotatik, eta energia elektrikoa beti ailegatuko zaigula kabletatik, eta nolait, ba horretan lortzen dugu konfort deitzen den hori, ez da, baina gaur zelan ibaietan ikusi dugune nolabait gure atzekaldeare beste atzekalde energetiko hori ikusi beharko dugu, eta ikusi beharko dugu ba nolabait energia hain demasean erabiltzerakoan ba oso kutsadura haundiak sortzen ditugula beste leku batzuetan, ez da, eta beste problema batzuk ere, baina bueno, beste egun batetan ere itzeko du horri buruz.
Beraz, gurarekiko ditugun ohiturak nolabait, guk ere bai hiritarren moduan gure etxeetan eta propio egiten dugun erabilpen hori, ba, pizkana aldatuz joan beharko ginateke, ez?
Bai, eta segurazki esan dakoa, ez zaigu beste remediori geratuko, edo gurrengo belaunaldi ez zaie beste remediorik geratuko, baina bueno, horren trukean lortzen badute berriro bainatzea eta zeratan ibiltzea, ez da, lehen Javik aipatuen moduan, txikitan egiten genuen moduan, ba ez da ere balantzea, ez da aintzarra nire ustez, ez da, baina askotan hori belaunaldi gazteagoak segurazki ez dute ezagutu ere ibaiekiko harreman hori, gaur egun ere kuriosoa da, nire grazia egiteko eta adiez nire herrian bueno, kriston piztinak egin dituzte orain dela gutxi, eta jende asko doa piztinetara, eta baina gero nik orain batez be udan ez dago hain garbi, baina neguan ikusten duzunean ibaiain garbia eta hain nolabait erakarri egiten du, ez da, ezatea, bueno, ba apurtxo bat udaberri altzen danean eta zergatik ez gara bainatuko ibaian eta ez beti hain garestiak eta energetikoki ere hain bueno, hain garestia bai, hain beste eskatzen duten piztina klimatizatu hoietan, ezta? Eta udan ere piztinak egon behar dira, orduan aire librekoak eta bueno, jaietan eta egiten da orain kukainaren bat eta jendea bainatu egiten da ibaian, egia da udan ez dagoela orain bezain erakargarri, ezta? Baina hori, nolabait lehen ere festarako eta ondo pasatzeko oso leku aproposak ziren ibaiak eta nolabait ia berreskuratuko diren horretarako ia posible izango den urrengo urteotan, ez da?
Ba, espadan, ibai batzuetan bainatu aurretik zai geratuko gara, hemen Ibai Zabalen adibidez hor udaletxearen zubi azpian ni presnago bainatzeko, baina aurretik Iñaki Azkuna bainatzen baldin ba, espadan. Bueno, ba hori, gaurko gure elkarrizketa honen zerazioa, Ibaien, ego Euskal Herriko Ibaien egoera zein den, eta horren zergatiak zeintzuk diren, bai oso mila eskar, gurekin egotea gaitik eta horrengo baten ere jarraituko du, bai.
Bale, aurre marte.
Ez da Danubio deitzen, ez da Misisipia, Ibai Zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia. Ez da Danubioa, ez da Ibai Horia, errekalabu. Erdoilurez betea anibiltzen ginen antzina. Ango harri pausuetan ez da Danubio deitzen. Ez Nilo, ez Niagara, Ibai Zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia handik alde eginda, zupirik zubi beti ez nuen uste berri. Topatuko nuenik orain barruan sentitzen du Ibai Zabaleko uru berra. Ez dakit zelan geratatu den ura parru saratzea. Inoiz edan egingo nuen Ibai Zabalekoa. Ez da Danubioa, ez da Gange saindua, ume denboretako gure erreka loia orain bihotze tik pasatzen zai. Ibai Zabaleko uberra. Ez da Danubio deitzen, Ibai Zabal da izena. Handik urrun ibiliaren barrura saratu zaidana. Arezkero zainetan abilkidan erreka, neure benetako izenez deitzen didan bakarra. Urzarez berritzen dit gogua Ibai Zabaleko uru erran.